Ja, vi har fått Jesus Kristus. Jesus er kommet og tatt vår plass. I dag skal vi egentlig jeg skal ikke snakke så mye om multibær i dag. Det skal jeg ikke høre. Men jeg skal snakke om litt av det samme likevel, som ble snakket om forrige søndag. Fordi at dagens tema er Israels kall og Guds nåde. Det handler om også en dag egentlig om at Gud kaller. Gud kaller, ja, han kaller både Israel, og han kaller oss kristne. Og han kalte, og jeg skal høre, blant annet Jesaja, til å være profet. Og skal vi få lov å høre litt om hva slags oppgave og kall han hadde. Så skal vi få lov å tenke igjennom. Friste det å gå ut. Når vi får lov å høre hva kall og oppgave og løfte Jesaja fikk med seg på veien. Jeg tror jeg hadde stoppet opp og snudd og pakket sakene mine og for hjem. Men det er en annen sak. Hvertfall hvis jeg hadde ikke vet det jeg vet i dag. Men vi skal ta og lese. Fordi at jeg tror det her er mye å grunne på, mye å tenke over. Vi skal begynne med å lese fra Matteus evangelium først. Vi har to plasser vi skal lese. Vi leser først fra Matteus evangelium 23, vers 37-39. Jerusalem, Jerusalem, hun som dreper profetene og steiner dem som er sendt til henne. Hvor ofte vil jeg ikke samle sammen dine barn, som en høne samler kyllingene sine under vingene. Men dere ville ikke. Se, deres hus etterlates dere øde. For jeg sier dere, dere skal ikke se meg mer, for dere sier, velsignet være han som kommer i Herrens navn. Så går vi videre til profeten Jesaja. I det 6. kapittelet, da skal vi lese hele kapittelet der, fra 1-13. I det året da kong Ussia døde, så er Herren sitte på en trone, høyt og opphøyet, og slepet av hans kappe fylte tempelet. Serafer sto over ham, hver av dem hadde 6 vinger, med 2 dekket han ansiktet, med 2 dekket han føttene, og med 2 fløy han. En ropte til en annen og sa, Hellig, hellig, hellig er herskarenes Herre. Hele jorden er full av hans herlighet. Dørterskelens feste riste ved røsten av han som ropte, og huset ble fylt med røyk. Da sa jeg, ved meg, jeg er fortapt. For jeg er en mann med urene lepper, og jeg bor midt iblant et folk med urene lepper. Og mine øyne har sett kongen, herskarenes Herre. Da fløy en av serafene bort til meg. I hånden hadde han en glødende kullbit, som han hadde tatt med en tang fra alteret. Han rørte ved min munn og sa, Se, den har rørt ved dine lepper. Din misgjerning er tatt bort, og din synd er dekket over. Da hørte jeg Herrens røst som sa, Hvem skal jeg sende, og hvem vil gå for oss? Da svarte jeg, Se, her er jeg. Send meg. Han sa, gå og si til dette folket. Dere skal høre og høre, men ikke forstå. Dere skal se og se, men ikke skjønne. Tett til hjertet på dette folket med fett. Gjør ørene tunghørte og klin øynene til, så de ikke ser med sine øyne, hører med sine ører, eller forstår med sitt hjerte, så de kan vende om og bli lekt. Da sa jeg, Hvor lenge, Herre? Og han svarte, til byene ligger øde, og det ikke er noen som bor der. og det ikke finnes et menneske i husene, og landet ligger øde og dødt. Det her har ført menneskene langt bort, og mange steder er forlatt midt i landet. Om det enda er en tiendedel igjen i landet, skal det vende tilbake for å tilintetgjøres. Men som et terebintetre, eller en eik, får en stubbe igjen når det hogges ned. Slik skal en hellig sæd være stubben av folket. Ja, kjære himmelske far, vi takker deg for de her ord som du har kommet her til oss i dag. Og vi ber, Herre, vi ber om at du skal gi ditt ord iblant oss. Fyll oss med din ånd, og la oss få lov å kjenne og erfare og oppleve at ditt ord er livskraftig og levende. Og du vil gi det du kan gi her i dag. Det ber vi om, Herre. Det ber vi om i Jesu navn. Amen. Det her er et... Du har hørt hva jeg sa i starten. Jesaja fikk et kall til å være profet. Profet i Israel. Eller ikke rettere sagt i Israel, for at vi tenker, når vi snakker om jødefolk, så snakker vi lett om Israel, men det her var faktisk Sørriket, så det var egentlig i Judea, i Juda. Han bodde i det Sørriket, det var der han hadde, der var Jerusalem var hovedstad. Og så fikk han et kall om å bli profet. Men så fikk han også et løfte på veien. Han hadde en oppdrag at han skulle tette til ørene til folket, slik at de ikke skulle høre. Og ikke kunne ta imot, eller ikke ha mulighet til å ta imot evangeliet. Det høres imot all sunn fornuft. Enhver som ønsker å skulle gå ut og forkynne evangeliet, han ser jo frem til, jeg håper på at det skal bli mange som blir frelst. Og jeg skal få lov å se at nye tar imot evangeliet. Men slik var det ikke for Jesaja. Han hadde fått et oppdrag om å gå ut. Men samtidig så hadde han fått et løfte om at folket skulle ikke ta imot. Folket skulle enda ikke begynne å tro, fordi de hadde harde hjerter. Så kan vi gå tilbake og se på den tida hvor Jesaja levde på. Det var en tid som kanskje kongen i forkant, han som sto om Ussia som hadde dødd, så var han en relativt grei konge i Israel. Men han som kom etter kong Ussia, han var en konge som var mer ugudelig og var ikke gudfryktig i det hele tatt. Og så leser vi, hvis vi leser, når vi går tilbake og leser fra Jesaja 1, så leser vi om at det her var en tid da det var blitt ganske ugudelig i landet. For det å delta i offertjenesten i tempelet, eller på gudstjenesten i tempelet, og det kunne være, det anbefaltes ikke. Det står det at det var nesten sånn at det var bedre å la være å delta under gudstjenesten. Fordi det å delta under gudstjenesten, det kunne føre med seg at du var med deltok i avgudsdyrkelse. Fordi det var invitert inn, eller bygd kanskje tempel inn i tempelet, til andre guder. Så de måtte begynte med det som kalles religionsblanding. Og blanda både tilbedelsen av Gud med tilbedelsen av andre guder. Sånn at tempelet som var hellig var blitt urent. Og på den måten så var også folket vendt seg vekk fra Gud. Glemt Gud og hadde nok med sitt eget og med sine liv og det å være opptatt av å kanskje søke avgudene i stedet for Gud. Så vi skjønner det var ikke en enkel tid hvor Jesaja ble kalt til å være profet. Nå fikk jeg si hvordan det var i Nordrike, i Israel. Men det stod sikkert ikke noe bedre til der. Og så kommer Gud og gir Jesaja et oppdrag og en oppgave til å kalle på Israels folke. Gå ut og forkynne det budskapet som, yes, som Gud hadde gitt ham å forkynne. Det er viktig å bemerke det og skrive og strøke under det her. At det var ikke hans budskap han skulle gå ut og forkynne. Det var ikke hans, Jesaja sine ord han skulle forkynne. Men det var Guds ord han skulle forkynne. Og det profetordet som Gud hadde lagt på hans hjerte og minnet han om. Og vi vet også at de kanskje de første 39 kapitlene i Jesaja, det handler om dom først og fremst. Og kall til omvendelse. Men først og fremst dom over Israel. Og kanskje over folkeslagene. Sånn at vi ser at det her er en Gud har gitt Jesaja et oppdrag. Men så vet vi altså så at hvis vi leser videre om historien, så vet vi også at å lese om hva det står om Jesaja, så var han både, ikke bare under denne tid, for det står her i Jesaja 1. Jesaja Amos sønn syn, det syn han fikk om Juda og Jerusalem i Usias, Jotams, Ahas og Hiskias dager. Og så må du vite at faktisk, nå skal jeg ikke gå inn på alle andre kongene, men faktisk den siste kongen som står her nevnt, Hiskia. Han var en av de mest gudfryktige kongene som hadde levd, og som kunne sammenlignes med kong David. Som igjen satt i gang offertjenesten, gudstilbedelsen. Så det kanskje gikk ikke så ille som Gud hadde nevnt her. I hvert fall ikke i Jesajas dager. Men når Jesaja var borte, når de her kongene var borte, når han var borte, så gikk datt folket tilbake i sin gamle synd. Så troskapen mot Guds ord, og det at Gud kalte Jesaja, det fikk ikke langvarige, blivende konsekvenser, evige konsekvenser. Men det fikk en bedring for en tid, for en stund. Og sånn var det. Vi kan også gå inn i teksten her i dag, og vi skal gå litt inn i hvert fall i det som tales om Jesaja her. For hva var det som skjedde? Han fikk et, vi må vel egentlig si at det som skjedde, om det var fysisk som skjedde, eller om det var et syn, så skrives det vel egentlig sånn at det var et syn han så og opplevde på en og samme tid. Der han så Herren, eller Gud, sitte på tronen og slepe av hans kappe. Det fylte hele tempelet. Så det var et mektig syn han så der. Han fikk se Guds trone i det himmelske. I himmelen. Og han som satt på tronen, det var Gud, han selv. Det står Herren her. Men i dette tilfellet så mener jeg det at det var Herren selv. Gud. Og så fikk vi et bilde til, og det var at det var serafer. Og serafer er noe som, et ordet seraf er kanskje brukt flere ganger på hebraisk og i grunnteksten i Bibelen. Kanskje 5 ganger utenom. Men her, men den eneste plassen det er oversatt med seraf, eller brukt seraf på norsk, kan du si, så er det i Jesaja 6. Og hva er det skulle illustrere og fortelle oss? For det første så betyr det, så en serafer, det er jo et flertalsord som egentlig betyr, som er serafim på hebraisk. Da. I-M, det er flertall. Så det betyr at det er flere serafer. Og så var det, hvis jeg kaller det til en seraf, så er det en brennende, flammende, svevende engleskapning. Det blir også en, det kan også beskrives som en ildfarget, smidig, svevende ildslange. Så derfor får vi litt sånn inntrykk i hva en seraf, hvordan den kunne oppleves og ses ut som. For den var den var som den kunde det var det var en farge med som en flamme och som en ild. Och de andra platserna det brukas i Bibeln så beskriver det egentligen giftslanger eller brännande slanger. Och här blev det uppkallt som en del av Guds ängel här eller som skulle inte svävde vid sidan av hans trone men över Guds trone. Och så tar en av dessa illänglarna eller serafen en kulbit ifrån altaret. Och så berör den med Jesajas läppar. För han hade uttryckt vad skriver han här? När han fick lov att känna sig uppleva detta Guds närvaro, Jesaja. Då sa jag, ve mig, jag är förtappt, för jag är en man med urenade läppar. Jag bor mitt ibland ett folk med urenade läppar. Och mina ögon har sett kungen, härskarenes herre. Han stod där framför Herren eller för Gud själv. Och fick lov att känna på det och komma när Gud. Och vad är det som sker nu? Vi har sett det genom Bibeln i många gånger. Både när Israels folket med Moses skulle få det tio bud. Och för han gick upp där så kom Gud ner på berget. Och folket kom när berget och kände Guds närvaro. Och folket måste erkänna att när han kom nära Gud. Att hvis vi kommer närmare Gud nu så vill vi dö. Du får känna på en synserkännelse. En förhållande för att du inte är perfekt. Att du är ett syndig människa som tränger, som vill dö i närheten av Gud. Och du får känna på makteslöshet. Frykt. Och det var det också Jesaja upplevde. Han kände på att han var inte värdig att komma där framför Guds trone och se det han såg här. Uppleva det han såg där. Men i det ögonblicket han erkände sin synd. Och han kände också folkets synd. Så tog en av dessa serafen en kulbit ifrån altaret. Och berörde med hans läppar. Så han kunde förstå och känna att han var tillgitt. Han hade fått tillgivelse och nåde. Och hans synd var tagit bort. Och hur var denna kulbiten hämtad ifrån? Jo, den blev hämtad ifrån altaret föran Guds trone. Och vad var det? Jo, det var Guds altare, det som alltid som Jesus också blev sonad på för alla våra synder. Slik att han fick en upplevelse av det och för sina tynder tillgitt. Och att det inte var på samma måte som vi har oss idag i det nya testamentet. Vi som lever idag så upplever vi att vi som är syndare, de som att vi får lov att ta en del i Guds nåde och tillgivelse. Vi ska ta läsa lite vidare här. För det står något i om hvordan Kristus, hvordan Gud ser på oss. Men vi ser det här att Jesaja har blivit kallt ut. Han har fått ett kall för att kunna gå ut och förkynna för Israel. Och det var det också Jesus kom när han kom hit till denna världen. Så fick han ett kall om hans uppgavdrag. Det var inte att förkynna om frälse till oss hedningar. Men det var först och främst till Israels folke. För ser vi på vad namnet till Jesaja betyder. Så betyder det Herren är frälse. Det är inte samma namn som Jesus hade. Men det betyder det samma som Jesu namnet betydde. Som Yeshua betyder. Herren är frälse. Så han har fått ut och förkynnat både ett kall till omvändelse, men också ett budskap om att Gud han har omsorg för dere. Och han bryr sig om dere. Och vi har så lätt att tänka att det har mange ganger blitt en sånn historie om at Gamle Testamentet, det handler om ja, at Israelsfolket, det måtte, eller i Gamle Testamentet så måtte de oppfylle loven for å bli frelst. Eller man måtte gjennom offertjenesten ved tempelet, man ble frelst. Men er det det som er sannheten? Hvordan ble de frelst i det gamle pakt? Var det med å være en jøde? Eller var det med å høre jødefolket til? Så var det automatisk frelst? Nei. Det ser vi jo tydelig av teksten her. For hvorfor skulle Jesaja gå ut? Han som hadde en tjeneste. Ikke på samme måte som hvis vi har hørt om Jeremia. Så var han en som var en profet som var på samme måte som du kan sammenligne med for eksempel Johannes som levde ut i ørken. Han var en som levde vekk fra det som var sentrum i nasjonen og den som hadde makt og styre i landet. Men Jesaja, han jobbet også ved siden av, han jobbet ved hoffet. Han var ved Guds, ved kongen, og var hans rådgiver på en måte. Og likevel, så fikk han et kall til å kalle Israels folket til omvendelse. Og til å søke dem. Og si at de må vende om og søke Herren. Og så får han et løfte til i tillegg til det her. Han skal gå ut og forkynne. Han står her. Han hadde gå og si til dette folket, dere skal høre og høre, men ikke forstå. Dere skal se og se, men ikke skjønne. Tett til hjertet på dette folket med fett, og gjør ørene tunghørte, og klin øynene til, så de ikke ser med sine øyne, hører med sine ører, eller forstår med sitt hjerte, så de kan vende om og bli levd. Men så spør Jesaja en gang til, og sier han, da sa jeg, hvor lenge, Herre? Og han svarte, til byene ligger øde, og det ikke er noen som bor der, og det ikke finnes et menneske i husene, og landet ligger øde og dødt. Det har ført menneskene langt bort, og mange steder er forlatt midt i landet. Om det enda er en tiendel igjen i landet, skal det vende tilbake for å tilintetgjøres. Men som et terebintetre, eller en eik for å stubbe igjen når det hogges ned, slik kan hellig sed være stubben av folket. Så hører vi at han stopper ikke dermed bare at han skal tette ørene til. Men han gir Gud også et løfte til Jesaja. Og at en dag, så skal det skal bli igjen en stubbe. Det skal bli igjen noen som vil høre ordet og ta imot det. Og det skal bli til slutt en stubbe. En kvist. Han skal stå igjen. Og utifra den kvisten skal det igjen reises opp et nytt folk. Eller et folk som igjen skal ta imot ordet. Og utfra det så kan det gå. Og hva har vi snakket om her? Vi vet, hvis vi leser oss de versene, vi fører det også der, så hører vi om at gradvis skal folket bli borte. For at vi vet jo også at etter Jesaja, og senere så ble jo Israelsfolket ført ut i lang fruktighet. Først til Babel. Så fikk de komme tilbake en liten stund. For de, etter Jesus. Og så ble de spredt ut over hele jorda. Hele den vide verden. Og vi ser. Og det var jo det som har skjedd. For vi ser, vi går tilbake til Israel. Går tilbake på 1800-tallet. Så var det nesten ikke mennesker igjen i Israel. Så det taler også om, ikke bare om nåtid. Og ikke bare om den tid som Jesaja levde på. Men det taler også om en tid langt frem i tiden. Og viser at Gud skal tale og tale, men han vil ikke ta imot. De nekter å høre. De nekter å ta imot. Det er konsekvensen av deres ulydighet. At de vender seg vekk ifra Gud. Og nekter å høre. Men en dag skal de igjen vende om. Igjen ta imot. Og Gud skal på bakgrunnen av deres av dette budskapet som de har fått del i, reise opp noe nytt. Der de skal være en del av det hele. Og det vi også hører når Jesus kom, så kom han jo først og fremst, som jeg sier, til jødefolket, til Israel. Da kom han med evangeliet. Mange tok imot, men det var også bare en liten rest, en liten mengde av folket som vendte om og tok imot. Og så fikk de lov å gå videre ut med evangeliet, også til hedningene. Men en dag skal igjen Israel få lov å ta imot evangeliet. Ikke bare som en og en, og noen få av menneskene, av folket, men hele nasjonen. Men vi skal gå litt tilbake igjen i teksten. Og så tar vi henge oss opp med det som står om at det kommer en dag skal det bli en stubb. Og da kan vi gå videre til Jesaja 11. Og her står det om en kvist skal skyte opp fra Isais stubb, fra vers 1. En spire fra hans røtter skal bære frukt. Herrens ånd skal hvile over ham, visdoms- og forstandsånd, rås- og styrkesånd, ånd som gir kunnskap til frykt for Herren. Han skal ha sin glede i Herrens frykt. Han skal dømme etter det hans øye ser, og ikke skifte etter det hans øre hører. Men med rettferdighet skal han dømme de hjelpeløse. Uten å gjøre forskjell skal han skifte rett for de saktmodige på jorden. Han skal slå jorden med sin munnstav, men pust fra dine lepper skal han drepe den ugudelige. Og står det i vers 9. Rettferdighet skal være beltet han har rundt livet, og trofasthet beltet hos hans hofter. En kvist skal skyte frem. Altså Jesus Kristus skal skyte frem ifra Isais stubb, fra en rest av jødefolket. Av Davids stamme, som vi hørte om. Så vi ser at dette kallet, det var ikke bare et kall, men det var også et løfte og noe mer, som Jesaja denne dagen fikk. Og vi kan også lese om et tilsvarende kall, men på litt annen måte. Det var jo en annen profet, som jeg også har nevnt her tidligere. Det var Jeremia. Vi skal lese litt om hvordan hans kall var. Og det står jo i profeten Jeremia 1. Og vi skal ta og lese fra vers 5. Før jeg formet deg i mors liv, kjente jeg deg. Før du ble født, helliget jeg deg. Vi satte deg profet for folkeslagene. Da svarte jeg, å Herre, Gud, jeg kan ikke tale, for jeg er en ungdom. Men Herren sa til meg, si ikke, jeg er bare en ungdom, for du skal gå til alle dem jeg sender deg til. Og alt det jeg befaler deg, skal du tale. Frykt ikke for dem, for jeg er med deg, jeg skal utføre deg, sier Herren. Da rakte Herren fram sin hånd, rørte ved min munn, og Herren sa til meg, så jeg legger mine ord i din munn. Så i dag har jeg satt deg over folkeslagene, kongeriggene, for å rykke opp og rive ned, for å ødelegge og for å bryte ned, for å bygge og for å plante. Han fikk et ord om å gå ut og forkynne Guds ord. Og det var ikke hans ord, og han skulle ikke tenke på hva han skulle si eller gjøre. For Gud selv skulle legge ordet i hans munn. Og her har vi nok også en lærdom til oss som er samlet her i dag. Og en påminnelse at her, det handler ikke om alder. Det handler ikke om min fortreffelighet. Det handler ikke om hva jeg kan. Men det handler om Guds nådegave og Guds kall. Og det er han som vil gi ord. Og han som vil gi kraft. Og han som vil gi visdom. Og han som vil lede oss. Det gjelder det samme som når jeg skal stå og tale her i dag. Så når jeg tykker til å tenke over, så jeg setter meg ned og ser på teksten og sier, ja, men her, skal jeg begynne på denne måten og si, hva er det jeg tenker? Jeg kan jo selvfølgelig begynne å tenke, hva jeg tenker om teksten i dag. Men det er ikke det som skal være mitt fokus. Det er ikke det som skal være min holdning til Guds ord. Hva er det min? Hvordan tolker jeg det her? Men hva er det Guds ord sier om denne teksten? Hvordan kan jeg forstå det i lys av Bibelen selv? Eller det Gud vil overlegge på mitt hjert, minne meg om, og veilede meg inn når jeg går og begynner å jobbe med en tekst. Så det er hva Gud åpenbarer og viser meg i det han vil at jeg skal forkynne og tale. Og derfor er det så viktig å huske på det. At det ikke er mine ord eller mine meninger. Hva jeg mener er ikke så nøye. Så lenge jeg får lov å tale. Lov å løfte frem det Guds ord forkynner og lærer oss. Og han lærer oss at vi trenger å søke Herren. Vi trenger å søke ham med hele vårt hjerte. Men samtidig skal vi også vite det. At det er noe vi ikke greier og ikke kan i egen kraft. For egen kraft så vil det gå med oss som gikk med Peter. Han sa, han sverget innenfor Jesus at han skulle ikke svikte. På ingen måte. Og hvor mange ganger har jeg også måttet innse med Peter på, innse med mitt eget liv. På samme måte som Peter. Jo, jeg svikta Gud. Jeg klarte ikke å stå oppreist bestandig nå. Der jeg burde stå oppreist. Jeg klarte ikke å være lydig der jeg burde være lydig. Fordi jeg trodde jeg skulle klare å gjøre det selv. I egen kraft. Med min egen styrke. Fordi at jeg var god nok til å kunne klare å gå igjennom dette. Men jeg er ikke det. Og det var ikke Jesaja, og det var ikke Jeremia. Ingen av dem var gode nok til å kunne stå igjennom alle de prøvelsene, alle de utfordringene de var satt til å gjøre. Uten at Gud var med dem. Uten at Gud hadde kalt dem. Og uten at Gud ga dem det han skulle tale. Vi kan lese om Daniel. Når han, eller for den takks skyld Josef. Når de skulle tyde drømmer. For Josef han skulle tyde faraos drøm. Daniel han skulle tyde var det Nebukadnesers drøm som han hadde hatt. Og hva kjennetegnet den måten de gikk? De satt seg ikke ned bare og sa, ja, men det kan jeg svare på. Og så svarte de en gang. Nei, hva de gjorde? Jo, de gikk i bønn innenfor Gud. Og så ba de om visdom til å kunne forstå hva Gud ville vise med disse ord, med denne drømmen de hadde drømt. Eller disse kongene hadde drømt. Og så åpenbarte Gud det for dem. Og det sier noe om hvordan vi skal tilnærme oss Guds ord. At vi skal ikke gjøre det med vår egen fornuft. Eller med våre egne tanker. Men prøve å søke inn det som vi har fått i dag. Er Guds ord i Bibelen. Og se hva er det Guds ordet sier om disse ting. Og så må jeg kanskje erfare og forstå og se. At det jeg tenkte kanskje ikke var riktig. For Guds ord sa noe annet. Eller så har jeg kanskje misforstått noe. Og det ser jeg også opp gjennom livet mitt. Hvor mange ganger man måtte erkjenne og erfare. At jeg bare forstår stykkevis og delt. Og at Gud har noe mer å vise. Noe mer å forklare oss. Og mer åpenbare for oss. Og derfor så kommer vi også så tydelig inn i dagens tekst. Og det vet vi også fra Romerne 11. Da står det også om at om forholdet til Israel. Så er det sånn at vi hører i dag egentlig bare domstekstene når det gjelder Israel. Om at de har vendt ryggen til Gud. Og Gud, hele tiden med Jesus, står her og når han ser innover Jerusalem, så skriker han. Så gråter han. Og så tenker han på denne byen som kunne vært så rikt velsignet. Men så vil de ikke høre. Så vet han det at han er nødt til å gå i døden på Golgata, på korset. For denne byen, så like mye som for alle andre mennesker i denne verden, som ønsker å tro. Eller som tar imot troen. Og så skriver han, da sier han disse ord, som vi har lest tidligere. Jerusalem, Jerusalem, hun som dreper profetene, og steiner dem som er sendt til henne. Hvor ofte vil jeg ikke samle sammen dine barn, som høne samler kyllingene sine under vingene, men dere ville ikke. De ville ikke høre. Og de ville ikke gå dit som Gud kalte dem. Og hvor mange har ikke Gud sendt dem profeter, som har kalt dem og vitnet om hvem Gud er? Men hva som skjedde mange ganger? De ble fengslet, de ble satt i fangehullet. De ble steinet. De ble forfulgt. Og det ene etter andre. Men likevel, så har ikke Gud glemt dem. Så har Gud omsorg for dem. Og han har sagt, som vi hørte, at en dag vil han igjen vise omsorg, nåde og barmhjertighet for dem. Og det er det vi faktisk i dag har begynt å se starten på. Hvordan han igjen fører dem tilbake til sitt land. Det landet som var nesten tomt. Det ikke var nesten en jøde igjen. Det var noen få plass, bosetninger, men noen få jøder igjen. Noen få tusen jøder igjen. Og i dag så bor det igjen 7 millioner jøder igjen i Israel. For å ta det eksempelet. Det viser hvordan Gud handler. Og hvordan Guds ord er sannhet. Han har sagt noe, og står han ved det. Og på samme måte har han kalt oss til å gå ut iblant våre folk. Og jeg tror vi vil kunne oppleve mye av det samme som Jesaja opplevde. At han skal gå ut og forkynne evangeliet, men folket vil ikke høre. Folket vender seg vekk fra Gud. Folk er opptatt med sine liv og hva de, for å tjene penger, for å gjøre det som de synes er best i sitt eget liv. Og er ikke opptatt av det som har med Gud å gjøre. Og det Gud, ja. Og med sitt, og hva som skjer med dem den dagen de går vekk fra denne verden. Den dagen de vil dø. Blir jeg frelst? Går jeg fortapt? Hva har jeg å se frem til? Har jeg alt i orden med Gud? Og så skal vi helt til slutt. For vi ser også her i denne teksten at her vinner noen en tid fremover at de skulle ikke få lov å se Jesus mer igjen for at velsignet være han som kommer i Herrens navn. For han igjen skulle komme tilbake. Ha stått opp og komme igjen som konge og frelser. Men så ser vi noe som det står også her i Jesaja 6. Når vi ser hvem han står foran her, Jesaja. Så ser vi at han ropte i Matteus 23, så står det Jerusalem, Jerusalem. Og når vi ser i Bibelen at det er betegnet, når han sier Jerusalem, Jerusalem, så er det for å betegne at når noe nevnt gjentas, så er det for å undertrykke at dette er noe som er viktig. For å understreke at dette er viktig det som står her. Jerusalem, Jerusalem. Det var viktig for han. Men så ser vi i Jesaja 6, og i vers 3, så sier Så står det her at denne engelen som kom, som ble vist her i eller disse serafene, de ropte her. Så står det. Hellig, hellig, hellig er herskarenes herre. Hele jorden er full av hans herlighet. Og hva vil det betenge? Jo, det sier at Gud, han ikke bare, vi sier ikke bare to ganger, men det her blir gjentatt tre ganger. Så det er noe som er enda viktigere. Og vi kan egentlig ikke si at vi skal si treenigheten her, men vi skal si at han er den tre ganger hellige Gud. Da skjønner vi, han er ekte, den som sitter på tronen der, han er ekstremt hellig. Det finnes ikke noen som er mer hellig enn han, for noen av dem må trøkkes, sies denne tre ganger. Hellig, hellig, hellig er Herre, er herskarenes Herre. Han som er Herre over alle himmelens herskare. I himmelrommet. Alle engler og alle åndsvesen i himmelrommet. Er det han som har makt over. Herredømme og kraft. Og det er han. Og han vil også oppleve hans herlighet for å bli utøst over hele den vide jord. Så det vil påvirke både det himmelske og det jordiske. Ja. Vi hører om det kaller. Og så skal vi også få lov å gå ut Og er også du her i dag som ennå ikke har tatt imot Jesus, eller som føler at du har noe uoppgjort og trenger å få tilgivelse for dine synder, eller få bekreftelse på at du er et Guds barn, så det er også i dag mulighet å ta imot og tro det samme og oppleve det samme som Jesaja opplevde her. Og det kallet og det budskapet som vi har fått å gå ut med og forkynne om nåde, om Guds nåde, Guds tilgivelse for synd, og at i Jesus Kristus så har du fått tilgivelse ifra synd, og du kan regne deg ren i Kristus. Ikke din egen gjerning, men i det som Jesus har gjort for deg. Tro det, og ta imot det, og tro at du kan få lov å høre ham til. Det ber vi deg om. Herre, vi takker deg for ditt ord her i dag. Vi takker deg for at du er for å komme nær oss og kaller oss til omvendelse. Kaller oss til å gå ut med ditt evangelium, nåde og barmhjertighet. Det finnes ikke én synd i denne verden som er stor nok for deg. For du har alltid mer nåde. Du har mer barmhjertighet, og du har mer miskunnhet. For synd i Bibelen, det er et entallsord. Men barmhjertighet, for eksempel, miskunnhet, det er et flertallsord. Så det er alltid flere barmhjertigheter, flere mer tilgivelse å komme med når vi feiler. Herre, vi ber om at du skal kalle, og vi skal ta imot ditt kall. I Jesu navn. Amen.